Адна з тым круглага стала тэма бібліяграфічных выданняў. Безумоўна, бібліятэкары краіны павінны мець сваё выданне, дзе можна абмеркаваць самыя розныя пытанні. Людміла Кірухіна, намеснік дырэктара бібліятэкі, галоўны рэдактар часопіса «Бібліятэчны свет», расказала пра адметныя і карысныя матэрыялы.
Навінкі беларускага друку, так званыя новыя кнігі, інфармацыйна-бібліяграфічнае выданне, якое таксама адлюстроўвае даволі аператыўна ўсё тое, што выходзіць у нашым беларускім друку. І карысна і бібліятэчным супрацоўнікам, і ўсім тым, хто сочыць за беларускімі навінкамі. Нумар часопіса, якое мае назву «Бібліятэчны свет». Гэта наша прафесійная, бібліятэчная, навукова-папулярная выданне, якое зарыентавана не толькі на бібліятэчных супрацоўнікаў. Яно, канешне, сваёй рубрыкацыяй зарыентавана на тых, хто цікавіцца інфармацыяй, бо тут інфармацыя размяшчаецца, якая тычыцца таксама дат беларускага календара, якое тычыцца сусветнымі здабыткамі ў галіне бібліятэчнай справы. Гэта даволі цікавыя. Якое тычыцца юбілейных дат, падзей. Заснавальнікамі гэтага выдання з'яўляюцца Міністэрства культуры, Нацыянальная бібліятэка і Беларуская бібліятэчная асацыяцыя як грамадскае аб'яднанне. Раю ж не толькі бібліятэкарам краіны, але і тым, хто любіць цікавіцца новым, актуальным, усім сучасным, што адбываецца ў бібліятэках краіны.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі стала ініцыятарам праекта «Спадчына Беларусі» ў рамках міжнароднага праекта «Памяць свету». Сёння актыўна вядзецца праца па выданні факсіміля ўсіх кніг францыскай скарыны, адзначыў на круглым стале намеснік дырэктара бібліятэкі па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Алесь Суша.
Падыходзім да вельмі значнай для нас даты юбілею 500-гадовага юбілею беларускага кнігадрукавання, распачатага францыскам скарыны, і ўжо нават пабачыўшы тую якасць, паліграфічную якасць выканання факсімільных выданняў на ўзроўні найлепшых узораў. Мы сёння разумеем, што ёсць патрэба ў поўным, чаго раней яшчэ ніколі не рабілася, факсімільнаму ўзнаўленні ўсёй кніжнай спадчыны Францыска Скарыны, усіх яго кніг, як выдадзеных у Празе, гэтак і ў Вільні, у сучасным, якасным, нармальным паліграфічным выкананні.
На круглым стале таксама абмяркоўваліся пытанні электронных дадаткаў, дзякуючы якім аматары літаратуры могуць пазнаёміцца з рэдкімі рарытэтнымі выданнямі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».